على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي فرمائی وَكَذَلِكَ أَوْدَارَنْهِ فَتَنَّا بَعْضُهُ لِبَعْضٍ امتحان قومن دباز دزید بعضن باز سرا لِيَقُولُوا دِدَ پَارَچُ وَعِدَا كَافِرَان اَحَا اَيَا اَدَادِ حَرَكَتَان من اللہ سے انعام و احسان کرلا علیہم قدی من بیننا فمنز ممکن علیہ اللہ آیا ند اللہ بے اعلم خفوہا بالشاکری فشکر گزار بانی مخت آیات مبارکی جدی ذکر تیر شو چی کافران و نبی علیہ السلام کوی چی دا غریبانان مسلمانان مجلس نو شڑا زکا مونگ تا دلی سارا چی دئی مستاس و مجلس کے ناز مونگم یو نزان را تا بدک شاری ندی آیات کے اللہ جواب رولی گلو اللہ و ادارن گے امتے حکو موند بازی دبی پا بازی بارے اے لکسل چدا کفار وی چدا خزم لامان دی او زمون خادمان او نوکران او فقرا دی ندی بان اللہ سنگ ان احسانوں کو دا حق توفیق و لور کو او دوی سے سعادت و نیک بختیا و زمون بغیر عالم کی مونگ دا قوم اشرافی و مالدار ایو اللہ جواب کئی علیہ صلاح و بے اعلم بشاکری آیا اللہ پوہ ندے پا شکر گزارو دی اگر چی غریب دی ساسنو کران خادمان دی والاد دی پزرنو کی شکر قدو چی دی ایمان او دا اللہ دا حبیب دا نبوت شکر ادا کئی او تاسو اگر چی دا قوم مشران یا ایماندار یا او پتا چی ناشکری وا نا اللہ تاسو لد ہدایت توفیق درنکو ہمیشہ دا پارا کفار کیا غی کافرمو او دا قوم مشران او مالدارمو نا غی بوی کدا دا پیغمبر دا دین حق وے نظمون نبدین تا سو قرآن دشوے نوے دا اللہ زمون تا دمر دنیوی نعمتونا او مالونا را کری دا زمون سر دا اللہ دا محبت نخدا ندا مسلمانان سے کم دین بارتی مخشی دی کدا حق دین وے نمونگ دین ددین مخشی وے ندے آیات مبارکہ کہ اللہ ددین نظری تردید کرے امتحان اخلو منگا بعض وهم ببعض دبعی جزی فباز سرا لیقولو دید پار جدا کافران وائی آولای آیا دادی اغتسان دغ غربانان دغز من خادمان و غلامان من اللہ علیہم کہ احسان کرے دے اللہ فجی من دین نازمون علاوہ علیس اللہ کے عالم بشاکرین آیا ندے اللہ فکوہ فکر گزار بانے داشان یا توری سورہ قمر کم راضی سورہ قمر وشتم پارک راضی کاوی آیات گوری پیشتم نمبر اولقی الذکر علیہ من بیننا بل هو غابر اشر پیشتم آیات دے دوشتم پاری سورہ قمر اے سمودیان دا حضرت صالح علیہ السلام بارکی ہوئی اولقی الذکرو آیا رانا کریش و وحی علیہ پدی صالح علیہ السلام من بیننا فمن زمون کی مشمونگیو مال و دولت زمون سرنے او سرنگی پدی غریب و فقیر کے غمبر صالح علیہ السلام وحی نازل الحیاض باللہ دا دیدر ہو وحی دے خود پی غمبر لائک و حقدار ننے کافر وی منگیو بل و کذاب اشر بلکہ دا پی غمبر غٹ در جند اشر او دے شریدے قرزان حقدار گنی او دا اللہ پیغمبر دا پیغمبر ای حق دار نگنی دارنگو گرسو سورہ سواد راضی فدرویشت مفارکی دی کفار و بوی دا پیغمبر علیہ السلام دی نبوت او دی پیغمبر ای مستحق و لائق ننے آیات گرید سورہ سواد درویش میں پاریتم نمبر اعنزل علیہ الذکر من بیننا بل ہم فی شک من ذی بل لما یذوقوا عذاب اے دمکی مکرمی کاوی اعنزلا آیا را نازل کرشوی دے علیہ الذکرو فدی نبی علیہ السلام بانی قرآن وحی من بیننا زمون علاوہ مال و دولت زمون لا سکرے او فدی گرو عاجز بانی سنگ قرآن وحی نازل شوا بل هم فی شک من ذکری بل دی پشک من ذکری زما زیاداشنا بل لما یذوقو عذاب بلکی دی ترو سسکل من عذاب اے دی کفار و بداوی دی پکار دی کی بل ملاوی دی کی پمکہ کی اوغت مالدارت ملاوی یا پتوائف کی غٹ غٹ خلق دے شہیت ملاوے آیات کم دے وی کافر وی آیا دا غریبانان مومنان دی چھ احسان و انعام کرے اللہ فی من بیننا دو مانا گانے فمن زمون کی یا من بیننا زمون علاوہ علیس اللہ بعالم بالشاکرین آیا ندی اللہ پوپ شکر گزارو بانی اے پدی صہیب و بلال و حباب رضی اللہ عنہم کی او پدی غریبان و صحابوں کی دو شکر ما دوا اے کافر اتا سنا شکر سمرلوی نعمت دو قرآن میرو لکلو اتا سے نمنی ناشکری کوئی او سمر یولی نعمت و رحمت للعالمین میں در سرولی گلو اے شکر و تازو دی مخالفت کوئی و اذا جاءت اللذین آکلچتا تحبیب حغتتان یؤمنون بی آیاتنا چاہی ایمان ساتیم فا آیات نمانے اے مومنان دی فقل سلام علیکم نورتو فرما سلام دی پتاسو کور طریقہ خدا دے چی سوکراشی نواب سلام شئی آدل طویبا دا مومنان چی تاسو سراشی نتاسو وائی سلام علیکم اشکال مانے پوش ہوئی کہ نسوکی راشی سلام آئیے چی اللہ وی حبیب چتا سنا سے یو مومنان راجی نتاس ورطوائی سلام علیکم علماء دیتری دیلے کیا غا سلام نجے چسنگ راتلون کے باشے تیزے کی دا سلام دے مومنان تا اللہ وی ہوائی سلام دی پتا سد اللہ سے طرف لا پورا دی ایمان والاو تم رلوی شان دے اگر سے غلامانو درپدو نہ مالو نہ دولتو و اللہ وی حبیب زما سلام ورتو آیا داد صحابہ و دا مومنان یولوی شان دے کہ رب کریم ورت سلام رالی فقل سلام علیکم ورتو سلام دیوی پتا صبحانی ترفد اللہ نا زما حبیب زما سلام ورتوا او بیت زما سلام ورتوا یو مانا دا آیات داو دین دیجے کے سلام سلام نمراد دیجے کے سلامتی آدد عذابنا فقل بیت و فرما سلام علیکم سلامتی آدتا سنفارا اللہ بمدہ ہر قسم عذاب و تکلیف نہ محساتی دنیا سے خود اکر مطیر کی اودا کا تیران دزند و جن در تسکب گوری مسخر در پور کش خطا سنفارا دا عذاب انونا سلامتی آدتا اے اللہ وی زیر ورکا ورکا فسلامیا سر من کل مکروہ سہر تکلیف نا دیتا زیر و مومنان تا زیر ورکا کی جید پارا دا ہر قسم عذاب نا سلامتی آبئی کتبکم علی نفسہ الرحمہ اگر دار اللہ دا حدیث مرگرو لی شان دے کہ اللہ پہ سوئی سلام ملائک با پہ سلام وئی دا اللہ حبیب با پہ سلام وئی لکو گر اتاو سور اراد دیار لسم فارکی آیات گرئی سلیل اشتم نمبر دا سور اراد لسم فارک سلام علیکم بما صبرتم نعم عقب الدار مخی اللہ دا بندگان اس صفات ذکر کری اللہ دے فمونگو تاسو کے رضا صفات نفس وی آیات تلویشم کی وی جنات و عدن دید فار جنت ندع جرائی دی یدخلون آد دغنی کو صفات و مومنان بدی توردن لشی او یواز داماننا ومن صلح من آبائهم او سوک چه نیکانو دبی فوالدینو کی ازواجهم او دبی فبیانو کی ایدی او کامل مومن سرد دوالدین مومنان مسلمانان ممجنت وردن نکی او دد مومن مسلمان بیبی بموردن نکی و ذریاتهم اولاد دبی اے دے جنت نعمت او خوشحالی و کامل مکمل ہے کہ او سڑے پا خوشحالو کی دے غورت روالدین نشت خوشحالی نینا یا سڑے کا پخپل نعمتون و راحتونو کی دے خود سر دے بی بی نشتا ندے دے خوشحالی نینگلے گا اکو ورسی نشتا بیم نینگلے گا اللہ وی دے بی والدین دے بی 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 آنے او دے بی اولاد والملائکت و مسید خلون علیہن وردنکی بپد مومنان فان من کل باب دہر درزینا او نا ملائک بوئی سلام علیکم سلامت یادی پتاسو بمادا وزن سبم چتاسو سبر کرو مومنان تو وہی صبر دکھڑو دا مصفا دا کولو دروجی پنیو پنور اوامر لا او صبر دکھڑو دا گناہنو نا او صبر دکھڑو پا غمونو بیمارو مصیبتنو بانی سلام علیکم بما صبرتم اے چاچی دنیا پا تکلیفنو مسائبو بیمارو در پددو بیماری خفقان پریشانو دخل کو پکنزلو بدو ردو صبر کو ندا بیتتی چلی سیو جنر آغلی نبی علیہ السلام بدو حدس و حداو سر آئے نجد آئی دے قبرن سر بودی سن دا سی بیوی سلام علی بما صبر کو سلام بی پتا صدا و جنر صبر کو ور ایمان کو پمار اوڑے ہو پخپن وطن مدینہ کے مجھے ہو ابیا کو بھی دیا نے کنڈے کی بچم یتیمان کر او دانا دین حفاظت مو پخپل ویلو ہو سلام علیکم بما صبرتو فنعم عقبتا سخ کل اخیری انجام دکور دا اخیرت تیم نجیدے کی غرم و منانو تا اللہ سلام رالیگی و اذا جا اکل لہینا کل چراشی تا تا حق سانیو منو نبی آیاتنا شیمان سا تیزمو فایاتنو اگو رباز مومنان ایمان کی دی مرتبی ترسیدہ سوک جی صحابہ جی اللہ و اجماع سلام بلو آیا دیدے کی اجماعی حملے او انفرادی انفرادی مراغلے لقوم المومنین خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہ تا اللہ سلام را لے گلے نبی علیہ السلام تے تو عمر رو لا سکینی ولے جبریل علیہ السلام اور سیدہ خدیجہ الکبریٰ را روانہ دا حبیب اور توائے کہ اللہ در سر سلام لے ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نبی علیہ السلام سرناس تو اللہ حبیب اور توائی بی بی دا دے جبریل ناس تے سلام دروانے لکھ ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہ بانے جبریل سلام ہوئے دارنگ صحابوں کے صحابی عمران ابن حضر رضی اللہ عنہ دسر ابو ملائے کو لاسم ملاولو سلام بینتے چولو دار اللہ دا صحبت برکاتو دا غید خدمت و دا سنت و اثراتو کہ صحابوں تا اللہ سلام رانی گیر اللہ حبیب تے سلام ہوئی ملائک تے سلام ہوئی و اذا جاءک اللذین کلشراشی تا تا حبیب حغتتن یؤمنون بی آیاتنا ایمان ساتی زمو پایاتنو فقل سلام علیکم ورتو فرمایا سلام دی پتا خود جانب اللہ نا کتب ربم علی نفسہ الرحمتا لکھنے دے لازم کر دستا سورب فحفل زان بانم کول پبندگانو اید چا زور کی رشتہ فضال احسانن او تفضلن فضل او احسان دو جنے رحمت کول فضان لازم کری کتب ربکم لکل لازم کردستا سرب علا نفسه الرحمتا وقفل نفبان رحم کول فبندگانو اللہ دا بندگان و سرد رحم دا شفقت معاملہ کئی ورزا موسم را گناہونا جی فکار خدای چدا زمکا علم شوئے خدا اللہ دا رحمت تقاضا دا کہ الہ العالمین الہ العالمین تاسبان عذابون انغالی حدیث پاک تراغیلی کلن کہ اللہ دا مخلوق پیدا کرے نظام سرے یولی کل کری و عرش کی کہ زما رحمت با امیشہ زما پا غضب بان غالبی اللہ دا گناہون دا وجنا دا پا غضب کی مرازی اے اللہ تا غیرت ورزی لکسنگ بندگان تا غیرت ورزی نو اللہ تم کما یلیق بشانی غیرت نو ارتن درنی علی و نبی علیہ السلام اگز مزو کو نو پائے کے داوے وی واو رئی اللہ تا غیرت ورزی یو بندنا او بدکاری کئی یاد اللہ یو زنانا دا بدکاری کئی داد غیر گر کل زلزل شی کل نور سندرو جی شی کل نور عذابون راشی ویدا اللہ دے بندگانو تا ویزا گر درحم شفقت خاوند اختا تو دید پارنی تی دا کئی ام المومنین عائشی صدیقی رضی اللہ عنہ تاوی بے مورد آولی زلزل راشی نئی ورطہ فرمائل دا چی خلق بدکاری گناہون شروع کی اللہ از مکرون شئی وی سمشئی ما بر دید پار تاسو پجابات کری نیئی چی تاسو بد دیہائی او ناروا کارو نکوائی دا زمد گناہون دا وجن گرتو العالم متعدے نور کل تندر نشی سکمی تندر نشی کل باران پا وقت نکی کلا دا باران ضرورت نی راوری کل مسلط کیجی کتب ربکم علی نفسه الرحمہ لیکل دے لازم جستا سو رب پخف الزان بانے رحم کول پا مخلوقاتو انہو بیشک شان دارے من عمل چاچی ملک منکم دتا سنسو ان بدو ناکارا بجہالت فناکو سرا ہدای او مسئلہ رسو کہ کم بد عمل کئی نو دعا وقت کی دے دو جہالت ناکارا خوی موصوف تے سوکم چی سو گناہ کئی کوارا دا کلویا دا ندا دے دا جہالت دا وجہی دے دا علم دا پوہ دا وجنن کئی چاچی عملو کو دتا سو نبت بی جہالت انفنا پوہی سمتاب من باجی ہی او بے تو بوی سپت زدینا دخپل بدا ملنے تویستا و اصلحا او درست کلخل عملنا و اصلح درست کلخل عملنا فانه غفور الرحیم بے شک دا اللہ بخون کے عبان لے جسوک دناکار عمل نپتو بوباتی او خل عمل درستی تو بھی سر تمام گناہوں نہ معاف کئی اللہ دے من طول و تد سئی تو بھی توفیق را کی اے سمر کمزوری نمگر تیارا خانات تھی جدے طول و ندے الہ العالمین پر سئی طریقے سر دے تو بھی توفیق را کی اللہ دے تو بھی سر مخ کی گناہ طول معاف کئی سمتاب بے توبہ استمن بادی ہی پسد دینا یو ناکارا عبنا پوہی کڑیو بے تو بویستا و اصلحا او درست و نیکی کخف العمل فانہو بشکد اللہ غفور الرحیم دیر بخون کے دے رحیم او مہربان دے. دیو جن روزانہ اخلاص سرا دا اللہ حبیب بسل پیوی پیستا تا ستو لمدہ سے کوئی او دا توبی تاریخ خطا سمخیز دکڑو ماشا اللہ طول لگو رجی توبہ کی بدری سیزونا ضروری علا بدا اللہ پنیس توبائی کپا دیدریو کہ یو خبر کاما دا نکمونگ زر پیری توبہ ویستا اللہ کے ورطا توبہ نوائی نو توبہ سڑے اخلاصی کی نام دا توبی یو شرط دارے شکم گناہونا ظلمونا سڑے کئی نفل حال آئیگی او چی سمر عمر اکڑی دویم شرط دارے پاغی کولو پزرت اختیمانت او درم شرط دارے چاہندے دا اللہ سرک لکا وعدو کچی بیا بدا سنکو تادری خبری چی راجمشی ندی تتو گوئی تنا فی الحال پر خودر کم چی کڑی پزرت اختیمانت ایدل او آئندہ دا اللہ سر وعدکول چی بزدہ سنکو دیتا توبہ وئی. خدا اغا دری شرطن ایلے دی چی دا بندگان دا اللہ دا حقوق سر تعلق ہی او که دا بندگان و حق دے نو دری شرطن خدا غو چی کم مواو رے دلیات دی دا نکیر دی بھائی او سلورم دا دے چی دا حق دے زائے کرے اغا تب اغا حق واپس کے حق دام دے کچا تا دی کنزلی کری اغلب مافی غوارے دا چامال دے قوڑے دے ورکے چازڑا بدن تدی ضرر رسولے دی طول تا حقوق العباد وئی سمت من بعده بے توبہ ویستفد دینا و اصلحا او قل عمل نیک و درسکو فانو بیشکد اللہ غفور الرحیم بخن کے او مہربان وے. وقت اللہ فرمائی دا رنگی نفصل الآیات واضح طریقی سر بیان و منگ آیاتنا جدین ہر حبر تفصیل سر بیان و ولتستبین و دید پارک اخکارا و سرگندشی سبیل المجرمین اغلارد مجرمانو ددائی دا جرمونو ذکروشی پدی جرمونو بانے دیو کی جندیشی ولتستبین سبیل المجرمین او شخکارا او سرگن دارد مجرمانو او آئے ورد بائیدہ گو رہی جی زور سبق دینی سبق نمو گو رہی سرگندشی الگ میں تم ہو رہے گا قل حبیب او فرمایا یا ایہا الناس اے خلوق اے تمام دنیا اسی دن کو خلقو إني رسول الله إليكم جميعا بشك از رسول الله امتاسوت جميعا طولتا اے زمون دا پیغمبر علیہ السلام شان دے نور و انبیاء و نقباز صفات کی جدا دے ہر پیغمبر و قوم و دے و خاص وقت پار رات لو اور نبی کریم علیہ السلام تر قیامت پوری دے تمام غانیت و دے جن پار رات لے اور خاتم النبیین دے کسو کے تش پیغمبر مانی خو خاتم النبیین نہ مانی مسلمان نہ شکیلے اکسو کوئی پیغمبر منم خو تر قیامت تطول خلق دا پارا نہ دے دا قرآن دا سمر آیاتون نے رضیو پا کی گور دا آیات تے در ضرب پستر گور تو گورے قلی یا ایوہ الناس فرمائے اے حبیبا اے مان دنیا والو خلقو انی رسول اللہ الیکم جمیعا بے شر پیغمبر دا اللہ امتاست جمیعا طولتا تر قیامت دا طول دا پارد پیغمبرم او رسول ما نپس بالنبی او رسول دنیا تن راجی ندا اللہ دا رضا ونگئی طول لار منسوخ شویدی شویدی سیوا دا غلار نکی نبی کریم علیہ السلام دنیا تروڑے سوک دے یہودیت نکرانیت پلارم مقصود تنشی رسے دے منزل مقصود ترسے دل دا اللہ دا حبیب پتری کی علیہ السلام یو ذل فرمائے گی دا علماء دی کری وی دا اللہ دا حبیب زمرن یہ حق دے چی دا سوک دا کول نشیم وہی دی وجہ نہ تمام امت اللہ ملامت یا ویلے دخل حبیب بارکی یو کس دے چی اغد ملامت یا نبل اغد سوک دے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ دے پورا حق ادا کرے ہو نہ مالی کمے شوے نہ جانی کمے تمام دنیا والو بانے عتاب دے یو شخص دے چی دے دے عتاب نبالے وہ یو ذل چا خفکر نبی علیہ السلام راہوی زمان دا یو دو سمما سنپری دے ماوی یا ایوہ الناس انی رسول اللہ کم جمیعا نتاس اٹھولوی چیت دروغوی او دروغ جنوی یو شخصوی چی او رشتی آوی اغسوکو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اگر رام علامتی آدھ سورہ توبی پایات دراغلی وی اللہ تنصروہ فقد نصرہ اللہ اذ اخرج لذین کفرو ثانی اسنے وی کہ زباد حبیب مدد نکوئی نگور واورئی میں اغا وقت مدد کرے وی جی کافر ہو شرلو او دوو ثانی اسنے دوے مدد دوونا اذ ہما فی الغار کنے جی دوار پغار دسور کی تو تمام دنیا بانے ملامت یادا یو دی وجنر اللہ حبیب فرمائی دی ما سر جتا کمی خیگڑی افسانات کری نما دا غدلی ورکری یو شخص تے چدا غبدلی بد حشر بمیدان کی اللہ رب العزت وگئے غصو کو ابو بکر صدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ الذي دها الله ذا طرف نزتا سطول ترسول له ملك السماوات والأرض كذا دغي الله ذا فاربات كيدا اسمان نوذز مقلا لا إله نشد بل عبادت وبلغي مستحق إلا هو مگر دغيو آده یحیی جوندی کول کئی و یمیت عمر کول کئی دا مرد و دا جوند مالک دے دا یو قسم تدا یحیی و یمیت دا لا الہ الا ہو دا دی تاوید پار دلیل لے چا اللہ نا بغیر بلسوک دے عبادت و بندگی مستحق نشتا و یو اللہ دے بلسوک نشتا دلیل سے سدے و ای دا مرد و جوند خاوت بل سوک مرکول جوندی کول کولشی فخبلا دا مرگو جون مالک نلنو ار سڑے نہ خپل مرگ مالک دے نی دے جوان مالک نہ دایو ہی و یمیتو د لا الہ الا ھو د داوی دیوان د پار دلیل لے جوان دی کول عمر کول کے فآمنو باللہ ایمان ساتی فاللہ ورسولی او فرسول اللہ النبی صلی اللہ پیغمبر امی شفاق باز دے الذي هو رسول نبي و امي يؤمن بالله من ساتي بالله وكلماته وكلمات الله واتبعوه او روان شهيد دي پیغمبر الصلاة والسلام پسي داغي دا سنت تابداريو كي لعلكم تهتدون دید پارچتا سلارو ممئی او پہدایت شئی ومن قوم موسیٰ اد قوم داره السلام نا امتن یوڈلوا یهدون بالحق سلار بے سمول خلق تد حق ترا وبهی یعدلون او پدا و حق بے دخل خود انصاف کی سلی کولی وصل اللہ تعالیٰ علی خیر خلق محمد علیہ و اصحابہ اجمعین وعن ابی امامة رضی اللہ تعالیٰ عنہ دادی امامہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت دے دابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت دے دے فرمائی وی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کانو اذا رفع کل جپوت بے کمائدتہو درست خوام خل بکم چی بے روٹھائی خوڑا ناغی پسی بے داوی داو حمد دے گردام پا دعا گانو دعا دا الحمدللہ کثیرن حمدو نبی خاک اللہ لر کثیرن دیر طیبن مبارکن فی چی خیر و برکتتو لشرد پاگی کے غیر مکسین چلگی کافی کڑیشی ولا مودعن او ندی دا پری خودنی غیر مکفین ولا مودعن ندی دا کافی کڑیشی او ندی دا پری خودنی ولا مستغنن عنہ او ندی پروائی کڑیشی دینا رب رنا ولا مستغنن عنہ ربنا اے رب زمانگا رواہ البخاریو ندتو عام پس عام دا الحمدللہ اللذی الحمدللہ کثیرا طیبا مبارکا فی غیر مکفین ولا مدعن ولا مستغنن عنہ ربنا رواہ البخاریو اذان و کتاب کی مولی کلی زمانہ مشتاقی وعن معاذ ابن آنس رضی اللہ تعالی عنہ دم معاذ ابن آنس رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت سے قال فرمائی دے وی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائی دی من کل طعاما شاشو خور طعام فقال نذت عام نفرات نفس الحمد لله الذي اطعمني هذا حمد نبي الله لرا الله چت عام راكما تا ورزقني ورزق راكما تا من غير حول مني ولا قوه بغير قوه او طاقت زمانا عزت دي قابل لو او نظما سو قوت و طاقت او پخپل رحم او کرت دار ذکر کو خود دی قابل نو غفر له ما تقدم من ذنبه معاف بکرے شا اغوار گناہونا چھ مخی تیر شوی دی 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 گناہونا اے تو عام دے مقارو اپی مخینی وار گناہونام تول معاف شر سر اللہ اللذی اطعمنی هادا ورزقنیه من غیر حول منی ولا قوة وار گناہونا بطوک شوی دی چھا وار گناہونا نی نو پدے لویو کی تخفیف و مغفرت راضی رواه ابو داود ترمذی وقال حدیث حسن امام ترمذی وی دا حدیث حسن نے نو گورا رسول دعا گان یاد کی دلاد حبیب دا ہر دعا گان تا برکات بھی آغا برکات فجولی علا ارتاوی کی جدا و دعا ہوئے سمر دعا بازی گورا بازی دعا گانے دین راغلی پکار دے کیا و تول سڑے کئی لکرو پیر تسبیحات تھی تول سڑے زدی چالا و تول زدی بھائی من کتاب کیوں ہے ماشاءاللہ بھائی نورم گورا کشیو پیتا سوا کتاب خود اثر اشتا کنا ناوین روزانہ درو کو تسبیحات یاد ہوئی پس سجدہ کی دیر تسبیحات تھی پس سجدہ کی سری دیر تسبیحات تھی نداغ تسبیحات سردہ سے در اوٹائی پسی دا اللہ دا حبیب مسنون دعا گان دے رہی یا مسلمان لپکار دی شود یادی کی اور دون دی جمع کئی یا کلری یا اوئی کلری بدوئی ہر دعا کے جکم خیر و برکات دے آب دا آغید عمل سر آغا برکات حاصل دی وصل اللہ تعالیٰ علیہ خیر خلقہ محمد آلہ و اصحابہ اجمعین الہ العالمین زمین دے طول خاتمہ پر ایمان کی استاد کتاب و استاد حدیث سنت و ذکر منتا سانتی او اللہ تعمل کول توفیق منتا نصیب کی اللہ دا قرآن شریف و دا حدیث زمین دے پار شفاعت کون کی جور کی الہ العالمین او دا کتاب و دا خدمات و منگ بال حجت مجور ہے اللہ دی دنیا و دا اخیرت دا شرمندگو نمونگ طول محفوظ اس خطے اللہ پا مونگ کسم رہے گنا نقصانات دی کمزوری دی سمونگ تا معلومی دی سمعلومی نری اللہ دا طول رہی او دا طول نقصانات زمونگ نا پخپل رحم و کرم لری کے اللہ مونگ دا غرور تکبر ریا نمود لی اس خطے اللہ زمونگ پا ذرنو کی عاجزی راولے اللہ زمان پا ذنو کی خشو خضور آولے الہ العالمین تم ربی مندی دشاکورن و اسپتالن کی تورت شفائی کاملا عاجلہ اللہ ورنسیبہ کی الہ العالمین پا تمہیا کی امت دکم و مشکلات و مسائب و سرمخ لدی تدتول و مدت و نصرت کی الہ العالمین دشاولاد نشور کا نیک عمل صالح اولاد ورکی او دچا اولاد وی دوالدینو دسترگو اخوال جوز دچا پا من کنی اکرب گنی دی اللہ پا محبت و دوستی وانے بدلی کی تو کس بیمار دے دعا دکوارے ویلی اللہ تغی بیمار او طولو بیمارا شفائے کامل عاجل ورنسی بچے باج مرگرو سحاجتو ندی یا اللہ دچا سدینی دنیاوی حاجتو ندی دی ورسکورا چھے او دے چاسم پریشانی دی اللہ دا تولی خط لکی اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الآخرت حسنا وکن عذاب النار